Вие сте со SBS на Македонски.
Добар ден и добре дојдовте на фреквенцијата на SBS на Македонски. Јас сум Ирена Трајковска, а во продолжение ќе го слушнете интервјуто со режисерот и уметник во душа, штипљанецот Зоран Јакимов, кој последните три години живее во Бризбен. Зоран, здраво. Ти ја создаде во 2016 година платформата Vox365edu за изучување на англиски јазик. Во наредниот период планираш да ги додадеш и кинескиот и шпанскиот како опција. Кога и како започна со овој проект?
Здраво, Ирена. Па, види, тоа започна како една идеја кога прв пат отидов во Кина. Тоа сватив дека има многу голема потреба за англиски јазик, не само во Кина, туку воопшто во азискиот дел. Предходно бев во Јапонија, на неколку месеци патував на Јапонија и видов дека стварно е огромна потреба за учење на јазик, не само граматика и сите технички работи околу јазикот, туку практичниот дел од јазикот, комуникација. Тоа ми остана као еден голем проект за воиднина, уште кога бев таму во Кина. И штом се вратив во Нов Зеланд, тогаш веќе засукав на рака и почнахме да го правиме тоа као проект.
Ајде малку да позборуваме за маркетинг агенцијата Brisbane Staff. Што имаш на ум кога ја започна и на што најмногу сте фокусирани со своите активности?
Да, значи, Brisbane Staff се роди како идеја од како дојдовме тука во Brisbane пред три години со фамилија. И предоминантно беше иницијативата од страна на некои пријатели кои се занимаваат со недвижнини овде. Тие ми посочија дека немаат своји веб страни, дека работат за агенција, наводно водат свој бизнис. И почнахме да размислуваме во таа насока како може да им помогнеме на тие луѓе, да се рекламираат како свој независен бизнис. Така да тоа се роди како идеја баш од таа причина што многу луѓе работат квалитетно, а немаат каде да го представат тоа, немаат платформа каде да го покажат. Предходно се занимававме со мојот партнер од Хонг Конг, со реклами, правење во Кина, работевме за Huawei, за ZTE, за некои тие големи телекомуникацијски гиганти од Кина. И тоа фактички испадна како едно продолжување на оно што го работевме во Кина и во Хонг Конг. Агенцијата тогаш ми се викаше The Unico, а сега Brisbane, поради тоа што сум тука, а инако ки имаме исто и Sydney Staff, и Melbourne Staff, и Perth Staff, и Canberra во еднина, па и Adelaide. Така да во различни градови ќе се фокусираме можеби на некои различни сегменти од бизнис. Во Аделаид можеби би се посветили малце повеќе на култура, на уметност, тоа ми е мене најинтересна сфера, најголема инспирација имам таму и баш поради Fringe фестивалот во Аделаид што е многу познат. Така да мислам дека тој сегмент ќе ни биде интересен од уметници што се занимаваат со уметност, а можеби немаат своја веб страна или немаат некаков медиум да се представат како квалитетни уметници надвор од тие простори.
Ти си режисер и уметник во душа кој прошетал на многу места низ годиниве. Во 1991 година, додека беше војната во Југославија, работеше како преведувач во редакција. Какви спомени носиш од тоа време?
Да, многу измешани чувства, затоа што јас тоа време бев во Германија со мајка ми и со сестра ми и решив своеволно вака, волонтерски, да се вратам назад во бивша Југославија, уште тогаш беше. Се распаѓа веќе пушки, бомби на секаде. Тогаш со еден пријател од Австрија патувавме со кола преку Германија, Австрија, влеговме Словенија, па Хрватска, баш у тоа време кога беше жустро. И остана во Загреб едно известно време како преведувач да работам волонтерски за превод на списанија и литература што се темели на Библијата. Така да тоа ме исполнуваше душата, затоа што работев нешто добро за луѓе околу мене, така да знаев дека тоа што го правиме ќе има позитивен ефект за луѓето околу нас. А од друга страна беше многу мачно затоа што ја напуштив Германија, Германија се беше окей, средено тогаш немаше толку многу проблеми како сега, да речеме. Од друга страна имав притисок од фамилија, од пријатели, ми вика, абе, кај сега баш најде да идеш таму да се враќаш. Сите бегат, ти се враќаш. Така да некако направив некој работа во живот малце контра од она што би се нарекла здрава логика, али никош не се каем за тоа. Мислам, ми беше многу фино. Имавме страшен тим од луѓе што беа од Словенија, Хрватска, Македонија, од Косово, од Србија. Така да бевме Југославија во мало, во Загреб, концентрирани.
По враќањето во Македонија, каде работеше на радио и како преведувач по англиски и германски, откако не сакаше да слушаш за политика во секој сегмент од денот, во 99-та година се селиш во Окланд. Дали ова се случи затоа што Нов Зеланд е на крајот на светот?
Баш така. Точно, значи, Тражев некъде, кај шо ќе може да биде најдалеко од тој Балкан наш, од тие глупи политики, од тие глупи разговори секојдневно, работев во тоа време, мислам, во меѓувреме од Загреб, тука скокнавме, се вративме во Македонија, отворивме редакција во Скопје и тука работев уште известно време, неколку години волонтирав. После тоа почнав да работам во Автомото Сојуз, како преведувач од германски и англиски. Тука, мислам, секој ден беше баш она мрцварење. Идам на работа, нешто бистрат политика. Мислам, не можеш да избегаш од канцеларија па да се криеш цел ден. Мора да седиш таму и да ги слушаш. Така да тоа ми беше многу мачно и излезам надвор у кафич, некаде ќе прошетаме се другари, пак политика, пак глупости. А имав пријател од Нов Зеланд со кој се допишувавме тоа време, се запознавме у Виена. Тој беше постар човек, он работеше како печатач. Тој ми праќаше стално календари некој од Нов Зеланд, со убави пейзажи, со слики, фотографии. Така да тоа ми остана како еден впечаток и сакав да се тргнам шо подалеко.
Во 2002 ја посети Јапонија на 3 месеци. Какви спомени носиш од таму?
Еден јапонски спомен. Значи се тоа што ние си имаме некакви предрасуди за Јапонија, дека се организирани, дека се пристојни, дека се држат на дистанца, дека секој со секој се однесува малтене фер. Баш тоа беше она културен шок за мене. Едно ново откритие, се осеќав како Марко Поло кога отишол у Кина. Тоа беше 2002. Беше како нека екскурзија само, така да 3 месеци шетав низ цела Јапонија. Бе фасциниран од нивната култура, од уметноста, али многу работи што ги видов тамо, како пример тој нивниот јапонски кото, што го викаат они јапонска харфа, е уствари кинеска гуџан. И тоа е адаптација нивна на кинески инструмент традиционален. После други некои арху, тоа на кинески го викаат тој двозичен инструмент. Театарот нивни гледав кабуки во Токио. Во сред бел ден имаше една представа, отидовме, знам дека беше доста ефтина, мислам картата во споредба со вечерните представи. И целата историја беше околу тоа како нивната цреша, то дрвото што им е символ, го донеле од Кина, уствари. Дури и тоа им е од Кина. У некаде 6 век некои будистички монаси како отишле тамо, целата приказка како се враќаат назад и го носат тоа прво дрвце, го садат во Јапонија и после им тоа станува како национален символ. Значи, тоа сфатив дека многу работи уствари ги имаат земено од Кина, така да решив после тоа да идам у Кина, да видам како изгледа оригиналот. И так. Тоа беше нека се деси кратко време после тоа, да.
Така, тоа ми беше моето следно прашање. Значи, сакајќи да го видиш оригиналот, нели, на јапонската култура, заминуваш во Кина и очекуваш таа авантура да трае 6 месеци, но во Нов Зеланд се враќаш дури 10 години. Во меѓувреме, во 2003-та во Хонг Конг започна своја маркетинг агенција, купи стан, се ожени, ти се родија 3 сина. Малку поразличен план од оригиналниот. Што те натера да останиш толку време во Кина?
Па да, малку поразличен е благо кажено вака, тоа мислам беше баш драстично. И кога заминав за Кина, само што се вратив од Јапонија неколку месеци, предав англиски таму у школи некои во Окланд. Интересно, мислам, парадокс е тоа што ја никогаш англиски у живот не сум учил у школу како што треба. У Единбург само учев 6 месеци и тоа нешто онака, ко бев 19 години заминав. И од сите градишта баш најдов у Шкотска да учам англиски. Мислам, се некои парадокси ме следат у живот, али мене ми поминува животот стварно најубаво до сега, што може да кажам дека немам никакви лоши спомени или нешто што би се кајал за нешто што сум направил. Така да, тоа ситуацијата со Шкотска беше можда увод за ово што се деси после у Нов Зеланд, да им предам на луѓе што знаат многу подобро англиски од мене, на германци, на италијанци, на французи, што учеле англиски по 15 години у средна школа, на факултет. И беше многу интересна ситуација. Така да кога заминав за Кина, сите ме прашуваа, бе, ти стварно си некој чуден тип, као моите пријатели тама на Зан. Само што се врати, се почна работа тука, фино школи, 2-3 школи предав во исто време, и почна да цртам некои мюрали на неколку ресторани, мексички ресторан, француски ресторани, веќе кога луѓето почна да се распрашуваат за мене, кој е овој Зоран со број тамо сегуват, ја решив да киднам за Кина. И тоаш баш сите се запрепасти, кај бе сега за Кина као. Тоа беше периодот кога у Кина баш онака беше чудно некое време, 2003 година, и само што отидов тогаш се појави SARS. А па интересна работа, живеев на Sarsfield Street у Окланд, и кога прво пишувам Sarsfield и луѓето ме гледаат чудно онака. А баш се деси тој период, февруари, SARS почна таму во Хонг Конг, во Шенџен, кај што живеев јас, преку граница. Идејата беше само 6 месеци ради тоа што мислев 3 месеци за Јапонија е окей, 6 месеци за Кина као би било окей да прошетам. Али како отидов во Шенџен, таму и останав и после шетав нешто во други некои места, почнав таа агенција со пријателот од Хонг Конг и така животот почна да тече, се удомив некако Кина. Ја бев единствен тогаш македонец, сега ги има македонци многу. Имаат своја група на WeChat, ги има стварно многу луѓе, многу квалитетни луѓе таму се отидени. И баш ми е драго, мислам што се дружат така. Јас кога бев тој период 2003 година, немаше никој, бев само јас. Имаше можда уште еден дечко што не знаеше, не беше издефиниран дали е бугарин или македонец. Нешто дедо му бил македонец, а тој роден во Бугарија, во Пиринскиот дел, сега да не е бистрина политика, али дечкото се кажуваше на седе дека бил македонец. И он возеше кола тогаш и тој ми остана како некој светол вака лик, идол. Како можел да се снајде у Кина, па сега да земе и кола, и да вози и кола, и има своја фирма. И така, и ја после купив и ја кола, купив и стан. Така да ми испадна некако интересна комбинација, се се деси у право време и без многу планирање, право ти кажем. Тоа што беа планови, ништо не испадна од тоа. Така да продолжив животот да го живам у тој стил, без многу планови, чисто како ќе дојде, така. Светот го разберам како поле за културен натпревар меѓу народите.
Во 2014-та започна проект со кој сакаше на помалку познатите уметници од различни сфери да им дадеш платформа за себе промоција. Финансиските средства ги обезбеди од грантови од Нов Зеланд. Која беше твојата улога и функција во овој проект и дали успеавте да представите во етерот некој македонски уметник?
Интересно прашање, да. Ова е баш прашање ме допира у срце, затоа што идејата беше у ствари баш тоа за македонски уметници што живеат во диаспора, посебно за австралијанци тука, македонци што живеат во Австралија, што сите ние у Македонија си правиме вицови на нивна сметка, ќе одам сега на Стрито со Каро, па ќе идам таму у фабрика на Лајно ќе работам. Знаеш, сакав да кажам дека има и други што се многу квалитетни, што работат и као, да речеме, професори, доктори, инженери, има луѓе што работат во театар, во Нов Зеланд, има луѓе што работат као директори на галерии во Австралија. Е, тие луѓе, не знам, некако не се експонирани во Македонија и тоа ми беше главната идеја. Значи, да им помогнеме на тие луѓе некако да се откријат, да се стави светло на нив. И покрај нив и други луѓе од други држави кои што завршиле во Нов Зеланд на крај на свет и сега се приморани да работат можда нешто друго за да преживеат за гола екзистенција, можда да работи као таксист или не знам било што друго, али во душа се уметници затоа што веќе постигнале нешто во нивната држава кај што живееле порано. Така да тоа беше целата мотивација позади тоа. Името на проектот е Vox, од латински нели глас. 365, што би требало да биде 365 интервјуи за една година. Не да ги снимаме секој ден, али да ги снимаме за 5-6 месеци и да се прикажуваат после на јавноста по едно интервју на ден. Тоа беше идејата. И главен извршителен продуцент е Сър Джеймс Волас. Тој е најпознатиот колекционер на уметнички дела во Нов Зеланд и има најголема колекција на уметнички дела од новозеландски уметници во нивната национална галерија во Велингтон, Те Папа. Значи, тој проект ми беше, како да кажем, као една обсесија. Беше многу повеќе од само истакнување или да свртам внимание на некои работи што јас сакам да ги покажам. Не јас, туку кои се луѓето околу нас кои имаат квалитет и талент и работат некаде под земја, underground, а никој не зборува за нив ништо. И многу од тие луѓе се дури депресивни затоа што во Нов Зеланд, на крај на свет, па сега и времето е таму многу лошо и стално дош. Така да имаше неколку работи што ми дадоа повод за тој проект да го почнам. Иначе јас бев режисер и еден од продуцентите на проектот. Така да тој проект како обсесија се роди тоа 2014 година, кога јас малте не бев на работ да заминам од Нов Зеланд. 2013 додев од Кина, некако Нов Зеланд ми беше депресивен, мал, тесен. Мислев да заминам за Лос Анджелес тогаш, али вика мајде да пробаме уште нешто и баш тоа ми тлееше веќе со години предходно. И така се деси да почнавме активно да снимаме интервјуи со уметници од различни земји, а за жал немав прилика да интервјуирам никој од Македонија што живее во Нов Зеланд, али мојот продуцент што работи за Джеймс Волас ми каже, вика, па ти ке бидеш еден од тие, тебе ке те интервјуираме, знаеш, ти го имаш тој жар. Инаку, не сум некој голем македонец у стил дека патриот, ние сме најдобри, Александар или не знам што, макар што најмалиот син ми се вика Александар. Сакам само да кажам дека немам никакви национални предрасуди, никакви некои фикс идеи за горделивост, некаква национална, затоа што сум роден како македонец. Баш сум као тој стил Гоце Делчев што кажал, светот го разберам како поле за културен натпревар меѓу народите. Е баш у тој стил затоа што не верувам у националност, не верувам у религија, не верувам у боја на кожа. Мислам дека се сето тоа некои фиксни идеи на пумпани од страна на политичари да прават некакви профити за свој џеп. Тоа сакам да го нагласам за проектот исто, дека е баш меѓународен проект, а имам огромно почитување спрема сите луѓе што доаѓаат од нашите простори, од Македонија, и го користат македонскиот фолклор, етнос или било какво културно наследство што го имаме или историско, како инспирација, и за тоа имам неизмерно почитување. Така да некој да не ме свати погрешно од слушателите, не мисли дека нешто сега се правам јас. Не, јас сум свесен дека сум роден во Македонија и многу драги ми се сите луѓе кои доаѓаат од таму. И посебно сакам да се дружам со луѓе што работат нешто друго, што чувствуваат страст за тоа, али посебно ценам за луѓе што се фокусираат на култура и на представување на нивните корени или од каде доаѓаат.
Желбата за преселба од Нов Зеланд не те напушти. Во 2017 година дојде извиднички во Австралија и направи мини тура во Перт, Мелбурн, Сиднеј и Брисбен за да го одбереш најдоброто место со следна преселба за твоето семејство. Очигледно е нели дека изборот падна на Брисбен. Со кој од своите проекти продолжи и по преселбата?
Брисбен испадна баш она као најдобро место поради климата, заради мајка ми. Мајка ми имаше некои проблеми со реуматизам во Нов Зеланд. И мислам дека не направиве никаква грешка. Мелбурн стварно е центар на култура и уметност во Австралија. Сиднеј е тука одма рамо до рамо со Мелбурн. Али некако ми беше многу претенциозен Мелбурн. Кога бев таму, отидов кај една тетка што работи со уметници од цел Мелбурн и многу е позната. Бев кај неа на роден, мислам се погоди баш тој ден и беше роден ден. Мислам, луѓето беа, што ги запознам, се беа некои тешки ликови, се некои уметници, познати, некои фаци, али некако ми беше многу нашминкано, превише ми беше некако дотерано, измерено, составено, онака, со план. Брисбен некако ми дојде малце онака селски, без култура, и тој што ми бил градоначелник, ги укинал сите големи фестивали пред да дојдам јас. Ја викам, ова е супер, ова е баш ко Шенджен, значи ко шо бев таму у Кина. Шенджен у она Lonely Planet пишува, ако сакаш да гледаш култура, уметност, нешто, историја од Кина, не оди у Шенджен. Е така некако у Брисбен дојде у тој стил. А од друга страна, што се па и Sister City со Окленд и со Шенджен, така да некако ми се погоди тој триаголник. И ми дојде како и предизвик у една страна, затоа што ме прашаш со кој работи продолжи. Продолжив тука да правам интервјуи, така да направив некои интервјуи со наши некои фаци од бивши југославски простори, Зијах Соколович, Зики, овој глумец од Босна. Со Иван Бекјарев исто така, наш сонародник, мислам дека е роден у Битола. И мислам, обсесија може да направи страшна работа. Човек кој ќе си стави нешто за цел во глава, не може ништо да те спречи. Ја мислам дека човекот е најјака машина што постои у свет и дека само треба да се стави некаква цел у глава. Така, со него направивме интервју, се сретнавме со некој фаци типот на овој Мирослав Тадич и Владко Стефановски. Владко не, тој не дојде у Брисбен. Така да тоа беше причината уствари, тој предизвик. Сега да не идам таму кај шо утапкан патот веќе у Мелбурн, кај шо сите уметници одат, или ти шо се заинтересирани за култура, тука идев, тука кај шо има многу народ и знам дека има многу потенцијал, али луѓето малте не немаат некој афинитет за уметност. Или така барем изгледа на површина.
Зоран, како за крај, колку Македонија, македонскиот јазик и нашата култура и традиција се проткајуваат низ твоето секојдневие и проектите што сега, а и во иднина, сакаш да ги реализираш?
Евака, значи да почнам прво од оно основата, фамилијата, клетката на обштеството. Ако кажеш нешто предходно за Македонија, дека не сум нешто као некој голем македонец, не сакам сега тоа да го поречам, а не сакам па и некој да ме разбере нешто погрешно. Дечињата мои, што се пола кинези, значи фаците им се брусли стил. Александар, другиот е Доминик и третиот е Јулијан или Джулијан. Сите имат некои императорски имиња. Со нив, нон-стоп, секој ден кога ги земам од школа, си ја кажуваме азбуката и правиме мувет као јас сум. Што можеш да кажеш ти на македонски со јас сум? Јас сум ученик, јас сум добро, јас сум македонец. Тие работи ги учат. Ово би сакал малце да го нагласам. Тоа што ми е у крвта, тоа што сум го проживеал во Македонија тие години, тоа не може да се избрише. Тоа се корени. И тоа секогаш е тука, присутно. секогаш и на секое место кажувам дека сум од Македонија, не од Нов Зеланд или било кој проект да се работи. И секогаш ја нагласувам таа мешавање на култура, дека може само една држава да направи поубава. Така и кај нас у Македонија. Шо имаме една таква мултикултура или мултинационалност може само да допренесе кон убавината на обштеството или државата. Или фамилијата, као ајве сега да почнем од фамилија, кај мене жена ми е кинескиња. Вечињата знаат кинески, зборуваат македонски, поубава од тоа здравје, нели? Се додека имаме респект едни спрема други, може само убави работи да се дешават, затоа што можеме да учиме многу работи еден од друг.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.